Άρθρο μελέτης 50. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 8 έως 14 Φεβρουαρίου. Πώς θα αναστηθούν οι νεκροί? Θεματικό εδάφιο. Θάνατε, πού είναι η νίκη σου? Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου? 1 Κορινθίους 15:55. Ύμνος 141. Το θαύμα της ζωής. Περίληψη. Το δεύτερο μισό του 15ου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την Ανάσταση, ιδίως των χρησμένων χριστιανών. Ωστόσο, αυτά που έγραψε ο Παύλος ενδιαφέρουν και όσους ανήκουν στα άλλα πρόβατα. Αυτό το άρθρο θα δείξει πώς πρέπει η ελπίδα της Ανάστασης να επηρεάζει τη ζωή μας τώρα και να μας δίνει λόγους να αποβλέπουμε στο μέλλον. Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Γιατί πρέπει όλοι οι χριστιανοί να ενδιαφέρονται για την ουράνια Ανάσταση? Οι περισσότεροι άνθρωποι που υπηρετούν τον Ιεχωβά τώρα ελπίζουν να ζήσουν για πάντα στη γη. Εν τούτης, ένα υπόλοιπο χρησμένων με το πνεύμα χριστιανών έχει την ελπίδα να αναστηθεί σε ουράνια ζωή. Αυτοί οι χρησμένοι ενδιαφέρονται ζωηρά για το πώς θα είναι η μελλοντική ζωή τους. Αλλά γιατί πρέπει να απασχολεί αυτό το θέμα και εκείνους που έχουν την επίγεια ελπίδα? Όπως θα δούμε, η ουράνια Ανάσταση θα φέρει ευλογίες και σε εκείνους που έχουν την ελπίδα να ζήσουν για πάντα στη γη. Είτε λοιπόν η ελπίδα μας είναι ουράνια, είτε επίγεια, η ουράνια Ανάσταση πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ο Θεός ενέπνευσε κάποιους από τους μαθητές του Ιησού τον πρώτο αιώνα να γράψουν για την ουράνια ελπίδα. Ο Απόστολος Ιωάννης εξήγησε: «Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Γνωρίζουμε όμως πως όταν αυτός φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν». 1 Ιωάννη 3:2. Επομένως, οι χρησμένοι χριστιανοί δεν ξέρουν πώς ακριβώς θα είναι όταν αναστηθούν στον ουρανό με πνευματικό σώμα. Ωστόσο, θα δουν τον Ιεχωβά με κυριολεκτική έννοια όταν λάβουν την ανταμοιβή τους. Η Γραφή δεν αποκαλύπτει κάθε λεπτομέρεια για την ουράνια Ανάσταση, αλλά ο Απόστολος Παύλος έδωσε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Οι χρησμένοι θα είναι μαζί με τον Χριστό όταν εκμηδενήσει κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και δύναμη. Αυτό περιλαμβάνει και τον τελευταίο εχθρό, τον θάνατο. Τελικά, όταν τα πάντα θα έχουν υποταχθεί στον Ιησού, εκείνος, μαζί με τους συγκυβερνήτες του, θα υποταχθεί στον Ιεχωβά. 1 Κορινθίους 15:24-28. Τι συναρπαστικός καιρός θα είναι αυτός? Παράγραφος 3, ερώτηση. Όπως δείχνουν τα εδάφια 1 Κορινθίους 15:30-32, τι κατάφερε ο Παύλος χάρη στην πίστη του στην Ανάσταση? Η πίστη του Παύλου στην Ανάσταση τον βοήθησε να υπομείνει διάφορες δοκιμασίες. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 15:30-32 αναφέρουν: «Γιατί κινδυνεύουμε εμείς κάθε ώρα? Καθημερινά αντιμετωπίζω τον θάνατο. Αυτό είναι τόσο βέβαιο όσο η αγαλίαση που νιώθω για εσάς, αδελφοί, την οποία έχω σε σχέση με τον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας. Αν, όπως άλλοι άνθρωποι, πάλεψα με θηρία στην Έφεσο, τι με ωφελεί? Αν οι νεκροί δεν αναστηθούν, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε». Ο Παύλος είπε στους Κορινθίους: «Καθημερινά αντιμετωπίζω τον θάνατο». Επίσης έγραψε: «Πάλεψα με θηρία στην Έφεσο». Ίσως εννοούσε ότι είχε όντως παλέψει με άγρια ζώα σε κάποια αρένα στην Έφεσο. Ή ίσως αναφερόταν σε εχθρικούς Ιουδαίους και άλλους που έμοιαζαν με θηρία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Παύλος αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους. Ωστόσο, εξακολουθούσε να έχει θετική άποψη για το μέλλον. Παράγραφος 4, ερώτηση. Πώς ενισχύει τους χριστιανούς σήμερα η ελπίδα της Ανάστασης? Ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς. Μερικοί αδελφοί μας έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών. Άλλοι ζουν σε εμπόλεμες περιοχές, όπου η ασφάλειά τους δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Άλλοι πάλι υπηρετούν τον Ιεχωβά, διακινδυνεύοντας τη ζωή ή την ελευθερία τους, σε χώρες όπου το έργο κηρύγματος είναι υπό περιορισμό ή και απαγόρευση. Εν τούτης, όλοι αυτοί οι αδελφοί και οι αδελφές συνεχίζουν να λατρεύουν τον Ιεχωβά και αποτελούν παράδειγμα για εμάς. Δεν φοβούνται, επειδή ξέρουν ότι, ακόμα και αν χάσουν τη ζωή τους στον παρόντα καιρό, ο Ιεχωβά έχει υπόψη του για αυτούς κάτι πολύ καλύτερο στο μέλλον. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 4. Μια οικογένεια σε κάποια χώρα όπου το χριστιανικό μας έργο είναι υπό περιορισμό συνεχίζει να λατρεύει τον Θεό με πλήρη πίστη ότι εκείνος τους επιφυλάσσει καλά πράγματα. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποια επικίνδυνη άποψη θα μπορούσε να εξασθενήσει την πίστη μας στην Ανάσταση? Ο Παύλος προειδοποίησε τους αδελφούς του για μια επικίνδυνη άποψη που είχαν μερικοί. Αν οι νεκροί δεν αναστηθούν, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Αυτή η άποψη υπήρχε και πριν από την εποχή του Παύλου. Εδώ ο Παύλος ίσως παρέθεται από το εδάφιο Ισαΐας 22:13, το οποίο αναφέρεται στη στάση των Ισραηλιτών. Αντί να πλησιάζουν τον Θεό, επιδίωκαν μια ζωή απολαύσεων. Βασικά, η στάση εκείνων των Ισραηλιτών συνοψιζόταν στο «σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε», άποψη διαδεδομένη και σήμερα. Εν τούτης, η κακή κατάληξη του έθνους του Ισραήλ είναι γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις γραφές. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς πρέπει να επηρεάζει η ελπίδα της Ανάστασης την επιλογή των φίλων μας? Σαφώς, το γεγονός ότι η Ιεχωβά μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς πρέπει να επηρεάζει την επιλογή των συναναστροφών μας. Οι αδελφοί στην Κόρινθο έπρεπε να αποφεύγουν τη συναναστροφή με εκείνους που αρνούνταν ότι θα γίνει η Ανάσταση. Εδώ υπάρχει ένα δίδαγμα για εμάς. Αν κάνουμε τακτικά παρέα με άτομα που έχουν τη στάση «ζήσε για το σήμερα», τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Η συντροφιά τέτοιων ατόμων μπορεί να καταστρέψει την νοοτροπία και τις συνήθειες ενός αληθινού χριστιανού. Μπορεί μάλιστα να τον οδηγήσει σε έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει αυτό που μισεί ο Θεός, την αμαρτία. Γι' αυτό ο Παύλος έδωσε ξεκάθαρα την προτροπή: «Συνέλθετε, κάνοντας ό,τι είναι δίκαιο και μην αμαρτάνετε». 1 Κορινθίους 15, 33 και 34. Τι είδους σώμα? Παράγραφος 7. Ερώτηση. Ποιο ερώτημα ίσως να έθεταν μερικοί για την Ανάσταση, όπως δείχνουν τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 35 έως 38? Τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 35 έως 38 αναφέρουν. Παρόλα αυτά, κάποιος θα πει, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί? Με τι είδους σώμα έρχονται? Παράλογε άνθρωπε! Αυτό που σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει πρώτα. Και όσον αφορά αυτό που σπέρνεις, δεν σπέρνεις το σώμα που θα φυτρώσει, αλλά έναν γυμνό κόκο, είτε σιταριού, είτε οποιοδήποτε άλλου είδους. Ο Θεός όμως του δίνει σώμα όπως έχει ευαρεστηθεί και δίνει στον καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάποιος που θα ήθελε να σπείρει αμφιβολίες για την Ανάσταση, ίσως να ρωτούσε, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί? Είναι καλό να εξετάσουμε την απάντηση του Παύλου, επειδή πολλοί σήμερα έχουν τις προσωπικές τους απόψεις για τη μεταθάνατον ζωή. Αλλά τι διδάσκει η Αγία Γραφή? Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποιο παράδειγμα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την Ανάσταση σε ουράνια ζωή? Όταν κάποιος πεθαίνει, το σώμα του αποσυντίθεται. Αλλά εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν από το μηδέν μπορεί να αναστήσει αυτό το άτομο, δίνοντάς του κατάλληλο σώμα. Ο Παύλος χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα για να δείξει ότι δεν θα χρειαζόταν να επαναφέρει ο Θεός το ίδιο σώμα. Σκεφτείτε έναν γυμνό κόκο ή έναν σπόρο κάποιου φυτού. Ένας κόκκος σιταριού που φυτεύεται στο χώμα βλαστάνει και γίνεται καινούριο φυτό. Αυτό το φυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον μικρό σπόρο. Ο Παύλος χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα για να δείξει ότι ο Δημιουργός μας μπορεί να δώσει ένα σώμα όπως ευαρεστείτε. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 αναφέρει: «Με το παράδειγμα του σπόρου και του φυτού, ο Παύλος έδειξε ότι ο Θεός μπορεί να δώσει ένα κατάλληλο σώμα σε εκείνους που ανασταίνονται». Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι λένε τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 39 έως 41 όσον αφορά τα διαφορετικά είδη σωμάτων? Τα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 39 έως 41 αναφέρουν. Δεν είναι κάθε σάρκα η ίδια. Άλλη είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη των τετράποδων ζώων, άλλη των πουλιών και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν ουράνια σώματα και γήινα σώματα. Διαφορετική όμως είναι η δόξα των ουράνιων σωμάτων και διαφορετική των γήινων. Άλλη είναι η δόξα του ήλιου, άλλη η δόξα της σελήνης και άλλη η δόξα των άστρων. Μάλιστα, άστρο διαφέρει από άστρο σε δόξα. Ο Παύλος παρατήρησε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στη δημιουργία. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορα σάρκινα σώματα, όπως των τετράποδων ζώων, των πουλιών και των ψαριών. Δήλωσε ότι στον ουρανό βλέπουμε διαφορές ανάμεσα στον ήλιο και στη σελήνη. Σχολίασε επίσης ότι άστρο διαφέρει από άστρο σε δόξα. Παρότι ίσως δεν βλέπουμε τη διαφορά με γυμνό μάτι, οι επιστήμονες εξηγούν ότι υπάρχουν κόκκινοι γίγαντες, λευκοί νάνοι, καθώς και κίτρινα άστρα όπως ο ήλιος μας. Ο Παύλος δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν ουράνια σώματα και γήινα σώματα. Τι εννοούσε? Ότι εμείς εδώ στη γη έχουμε σάρκινα σώματα, αλλά στον ουρανό υπάρχουν πνευματικά σώματα, όπως αυτά που έχουν οι άγγελοι. Παράγραφος 10, ερώτηση. Τι είδους σώμα θα έχουν όσοι ανασταίνονται στον ουρανό? Προσέξτε τι είπε κατόπιν ο Παύλος. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανάσταση των νεκρών. Σπέρνετε κάτι φθαρτό, ανασταίνετε κάτι άφθαρτο. Βέβαια, όταν το ανθρώπινο σώμα πεθαίνει, αποσυντίθεται και επιστρέφει στο χώμα. Πώς γίνεται λοιπόν ένα σώμα να ανασταίνεται άφθαρτο? Ο Παύλος δεν μιλούσε για κάποιον άνθρωπο που ανασταίνεται σε ζωή στη γη, όπως εκείνοι τους οποίους ανέστησαν ο Ηλίας, ο Ελισέ και ο Ιησούς. Ο Παύλος αναφερόταν σε ένα άτομο που ανασταίνεται με ουράνιο σώμα, δηλαδή πνευματικό. 1 Κορινθίους 15, 42 έως 44. Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση. Ποια αλλαγή υπέστη ο Ιησούς όταν αναστήθηκε και πώς υφίστανται οι χρησμένοι κάτι παρόμοιο? Όταν ο Ιησούς ήταν εδώ στη γη, είχε σάρκινο σώμα. Αλλά όταν αναστήθηκε, έγινε πνεύμα που δίνει ζωή και επέστρεψε στον ουρανό. Παρόμοια, οι χρησμένοι χριστιανοί θα ανασταίνονταν σε πνευματική ζωή. Ο Παύλος εξήγησε. Όπως φορέσαμε την εικόνα εκείνου που φτιάχτηκε από χώμα, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του ουράνιου. 1 Κορινθίους 15, 45 έως 49. Ο Παύλος πλησίαζε στην κορύφωση της ανάλυσής του για την Ανάσταση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς δεν αναστήθηκε με ανθρώπινο σώμα. Ο Παύλος είπε ξεκάθαρα: «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού στον ουρανό». 1 Κορινθίους 15, 50. Οι Απόστολοι και άλλοι χρησμένοι δεν θα ανασταίνονταν στον ουρανό με φθαρτά σώματα από σάρκα και αίμα. Πότε θα ανασταίνονταν? Ο Παύλος τόνισε ότι αυτή η Ανάσταση ήταν ακόμα κάτι μελλοντικό, κάτι που δεν θα συνέβαινε αμέσως μετά τον θάνατό τους. Όταν έγραψε την πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους, μερικοί μαθητές είχαν ήδη κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου, όπως για παράδειγμα ο Απόστολος Ιάκωβος. Άλλοι Απόστολοι και χρησμένοι θα κοιμούνταν τον ύπνο του θανάτου αργότερα. 1 Κορινθίους 15, 6. Νίκη επί του θανάτου. Παράγραφος 13, ερώτηση. Από τι θα χαρακτηριζόταν η παρουσία του Ιησού? Τόσο ο Ιησούς, όσο και ο Παύλος, έστρεψαν την προσοχή στο μέλλον, σε μια ξεχωριστή περίοδο της ιστορίας, την παρουσία του Χριστού. Αυτή η παρουσία θα χαρακτηριζόταν από πολέμους, σεισμούς, επιδημίες και άλλες παγκόσμιες εξελίξεις. Βλέπουμε αυτή τη βιβλική προφητεία να εκπληρώνεται από το 1914. Εκείνο το σημείο θα είχε άλλο ένα εξέχον χαρακτηριστικό. Ο Ιησούς είπε ότι τα καλά νέα της εγκαθιδρυμένης Βασιλείας του Θεού θα κηρύττονταν σε όλη την κατοικημένη γη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Και τότε θα ερχόταν το τέλος. Ματθαίος 24, 3 και 7 έως 14. Ο Παύλος τόνισε ότι η παρουσία του Κυρίου θα ήταν επίσης καιρός ανάστασης των χρησμένων χριστιανών που είχαν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου. 1 Θεσσαλονικής 4, 14 έως 16. Παράγραφος 14, ερώτηση. Τι συμβαίνει στους χρησμένους που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού? Σήμερα οι χρησμένοι που ολοκληρώνουν την επίγεια πορεία τους ανασταίνονται αυτοστιγμή σε ουράνια ζωή. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα λόγια του Παύλου στα εδάφια 1 Κορινθίους 15, 51 και 52. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι τον ύπνο του θανάτου. Όλοι όμως θα μεταβληθούμε σε μία στιγμή εν ρηπή οφθαλμού στη διάρκεια της τελευταίας σάλπιγγας. Αυτά τα λόγια του Παύλου εκπληρώνονται τώρα. Όταν ανασταίνονται, αυτοί οι αδελφοί του Χριστού έχουν πλήρη χαρά. Θα είναι πάντοτε με τον Κύριο. 1 Θεσσαλονικής 4, 17. Παράγραφος 15, ερώτηση. Ποιο έργο περιμένει εκείνους που θα μεταβληθούν εν ρηπή οφθαλμού? Η Γραφή μας λέει τι θα κάνουν στον ουρανό εκείνοι που μεταβάλλονται εν ρηπή οφθαλμού. Ο Ιησούς τους λέει: «Σε αυτόν που νικάει και τηρεί τα έργα μου μέχρι τέλους, θα δώσω εξουσία πάνω στα έθνη και θα ποιμάνει τους ανθρώπους με σιδερένιο ραβδί, ώστε αυτοί θα συντριφτούν σαν πύλη να σκεύει, όπως και εγώ έχω λάβει εξουσία από τον Πατέρα μου». Αποκάλυψη 2, 26 και 27. Θα ακολουθήσουν τον διοικητή τους στο έργο που πρέπει να επιτελεστεί, να ποιμανθούν τα έθνη με σιδερένιο ραβδί. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15 αναφέρει: «Εκείνοι που μεταβάλλονται εν ρηπή οφθαλμού θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ιησού στη συντριβή των εθνών». Παράγραφος 16, ερώτηση: «Πώς θα νικήσουν πολλοί άνθρωποι τον θάνατο?» Είναι φανερό ότι οι χρησμένοι θα νικήσουν τον θάνατο. Χάρη στην ανάστασή τους, θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη νίκη επί της παγκίνης πονηρίας κατά τον επερχόμενο πόλεμο του Αρμαγεδόνα. Εκατομμύρια άλλοι χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, θα επιζήσουν από τη μεγάλη θλίψη και θα εισέλθουν στον νέο κόσμο. Αποκάλυψη 7:14. Εκείνοι οι επιζώντες στη γη θα γίνουν αυτόπτες μάρτυρες άλλης μιας νίκης επί του θανάτου, της ανάστασης δισεκατομμυρίων ανθρώπων που πέθαναν στο παρελθόν. Φανταστείτε τη χαρά που θα επικρατεί όταν λάβει η χώρα αυτή η νίκη. Όλοι όσοι αποδειχτούν απόλυτα όσοι στον Ιεχωβά θα νικήσουν και τον κληρονομημένο θάνατο. Θα μπορούν να ζουν για πάντα. Παράγραφος 17, ερώτηση. Έχοντας υπόψη το εδάφιο 1 Κορινθίους 15:58, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Κάθε χριστιανός που ζει τώρα πρέπει να είναι ευγνώμων για τα παρηγορητικά λόγια που έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους σχετικά με την Ανάσταση. Έχουμε κάθε λόγο να ακολουθούμε την προτροπή του Παύλου και να είμαστε πλήρως απασχολημένοι τώρα στο έργο του Κυρίου. Το εδάφιο 1 Κορινθίους 15:58 αναφέρει: «Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, να είστε σταθεροί, αμετακίνητοι, έχοντας πάντοτε πολλά να κάνετε στο έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος σε σχέση με τον Κύριο». Αν συμμετέχουμε όσια και δραστήρια σε αυτό το έργο, θα έχουμε την προοπτική να γευτούμε ένα ευτυχισμένο μέλλον. Αυτό το μέλλον θα είναι πιο υπέροχο από οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Ασφαλώς θα αποδείξει ότι ο κόπος μας δεν ήταν μάταιος σε σχέση με τον Κύριο. Πώς θα απαντούσατε? Πώς πρέπει να μας επηρεάζει η ελπίδα της Ανάστασης όταν αντιμετωπίζουμε κινδύνους? Σε τι θα συμμετάσχουν μαζί με τον Χριστό εκείνοι που μεταβάλλονται εν ρηπή οφθαλμού? Γιατί είναι η συμβουλή του εδαφίου 1 Κορινθίους 15:58 κατάλληλη για εμάς σήμερα? Ύμνος 140. Επιτέλους, ζωή δίχως τελειωμό. Τέλος του άρθρου.